Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Datoen 8. mars, selveste kvinnedagen, så kommer en ny episode av Spillrevyen. Og gratulerer med kvinnedagen, Jon Cato. Hva gjør du da?
Akkurat på kvinnedagen nå skal jeg faktisk ha spillquiz med vår venn Magnus.
Ja. Kvinnedagen må vike i Spillrevyen i dag, for nå skal det handle mest om Ukraina, faktisk. Vi har gjest Robin Eikeheien fra Skinny Bandit, en norsk spill- og indie-utvikler som har blitt berørt av det som skjer. Fordi krigen i Ukraina og Putin sitt angrep på freden i Europa berører jo oss alle, men det er jo de som bor og lever i Ukraina som har det stramme. Og Robin, du jobber med en ukrainsk utvikler og lager spillet Mari og Bayou Veien hjem. Og velkommen til oss.
Takk for det.
Hvordan møtte du din kollega og venn som nå lever i livsfare med sin familie, sånn som jeg forstår det?
Ja, nei, han møtte jeg for jeg tror 2011, så det jo over 10 år siden i hvert fall. Og vi har jo egentlig veien hjem for oss er jo liksom symbolet på den store reisen vi har vært på sammen om å bli spillutviklere sammen. Så dette er jo, vi er helt på slutten av utviklingen, det er jo kun måneder til release. Og på en måte symbolikken i historien er jo forskjellig fra spiller til spiller, men for meg og han så handler det her om å komme til våres hjem. For han så er det Norge, å komme til Norge, og for meg så er det å bli spillutvikler, og sammen har vi dette felles målet som vi startet å jobbe med for 10 år siden.
Ja.
Og det begynte med at jeg alltid hatt en drøm med å være spillutvikler, og trengte noen til å gjøre art som er flinkere enn meg til det, for jeg ikke så veldig god. Så jeg har scrolla side opp og side ned av forskjellige nettsider og kom over en fyr som heter Bogdan Maestrenko fra Ukraina, som var helt latterlig god, og tok kontakt med han, og resten er jo nå historie. Det var sånn vi ble kjent og blitt kjent over de årene, og på en måte gått fra å være kollegaer til å bli beste venner, egentlig.
Hva sier han om forholdene hjemme hos seg?
Nei, altså, det han sier er at dette her, det er en, det kaster rundt på hva det vil si å være menneske, hvem vi er, hva vi gjør, altså, hva definerer oss, altså, lykke er et fravær av ulykke. Han sier, han prater om det her at når faren over signalene i bomberommet kommer etter 10 timer, så opplever du en eufori, en helt glede som er helt uforståelig. At hvert eneste minutt så er du redd for at du kan dø. Når du sover er du redd for at du kan dø. Du er redd for familien din, du er redd for kona di, du er redd for datteren din. Det er bare tragisk, egentlig.
Ja, det er jo noen ting som er viktigst i livet. Det er jo å være trygg, ha mat og tak over hodet og sånne ting. Og så er det jo å ha jobb. Og her så kolliderer jo alt egentlig samtidig for dere. Så hvordan påvirker krig det her spillet og deres prosjekt?
I alle mulige grader, altså, du kan jo tenke deg å se frykten i din beste venns øyne mens du skal gå gjennom hva som skal bli gjort i løpet av dagen. Og se, altså, vi sitter og griner på jobb, liksom. Vi er voksne menn som sitter og gråter. Det er jo kanskje litt dårlig sagt på en kvinnedag, men altså, vi er voksne folk da, som sitter og gråter på jobb. Det er helt ferdig. Du klarer ikke å jobbe effektivt når du vet at Det er ikke sikkert du ser den personen igjen. Det er så enkelt, liksom, samtidig så brutalt. Og du er livredd for han og hans familie. Og det første du gjør når du våkner er å sjekke om du har fått en melding på Skype, at han er i live. Du sjekker Twitter på nyeste nyheter fra byen hans. Så ja, sosiale medier er jo også fullt av mye feilinformasjon, så plutselig kan du lese deg og bare, oi, her har det kommet en atombombe, og så må du sånn sjekke, er dette realistisk? Nei, det er det ikke, og så må du gjøre en screening på det, og ja, resten av teamet også, liksom, vi har et spill som skal være ferdig veldig, veldig snart, vi har våre forpliktelser og alt sånt nå, så det er jo helt sekundært da, men det er jo på en måte det som kanskje er litt redningen, og vi prater veldig mye om at vi må etablere det som den nye normalen for oss, og det den til, vi får ikke gjort noe med det, så vi må på en måte bare prøve å komme gjennom og bruke jobben som et sted hvor vi kan flykte bra fra de forferdelighetene som skjer. Og så må vi bare akseptere at nå går vi ikke på 100%, vi går ikke på 120-150% som vi skulle gjort i slutspurten, vi går kanskje på 20-30%, og så må vi ta det da, for det er. Og så hvis vi trist og lei, så prater vi om det, og så prøver vi å finne ut av det. Og når du blir nysgjerrig og har lyst til å sjekke, så bare sett på en timer for eksempel, og så okay, gi deg selv en halvtime, og så scrolle nyheter, hvordan går det nå, liksom? Finn ut hva som skjer, og så prøver vi å begynne å jobbe igjen. Det liksom, men det går jo ikke, liksom. Det gjør jo ikke det, men vi kommer til å komme i mål på et eller annet magisk vis, det gjør vi alltid, men ja, det er en tøff situasjon.
Det jo et naturlig spørsmål vi som hører på din historie, det jo hva kan vi gjøre, og hva kan vi gjøre for å hjelpe? Kan vi gjøre noe som helst for å bistå dere og din venn og det ukrainske folket generelt? Nå jo de første flyktningene på tur, eller kommet til Norge, så forhåpentligvis så hjelper vi jo sånn sett, men det noe jeg og Jon Cato kan gjøre?
Det man kan jo gjøre mye og ingenting, på en måte. Altså, det er mye man kan gjøre, men det vil ha liten påvirkning. Altså, selvfølgelig ta imot flyktninger med åpne armer. Sanksjoner kommer også til å gå utover oss. Man kan jo, fordi nå ikke noe økonom, men man kan jo fort se for seg et enda større strømpris foran fremover i tida. Denne nyheten kommer til å dysse ned, og kommer ikke til å være aktuelt om en uke, en måned, kanskje flere år, det like aktuelt, og så ja, det lett å glemme som vi mennesker gjør. Det jo, det liksom, det sånn som det har blitt sagt, altså, vi har pratet om at vi må aldri glemme andre verdenskrig i 80 år, og nå står vi her, nå det glemt, det skjer ikke noe. Og på en måte for våres del så jo toget for denne gang gått. Vi prøvde å fiske litt etter noen kontraktjobber og litt sånt, og så for å prøve å få han til Norge tidligere. Vi har vært i krangel med UDI for å få han til Norge og ikke fått aksept på ting vi mener ikke helt hull i hodet, men det jo på en måte noe ting som har vært, så vi får ikke gjort noe med det, rett og slett.
Jeg har sånn morsom lyd der et eller annet sted, Katt. Hvor den kommer fra?
Jeg vet ikke hvor den kommer fra, jeg hørte den her også. Det kan være en vifte eller et eller annet, så det får vi bare leve med.
Ja, nei, jeg vet det jo noen på din jobb, Jon Cato, som driver og hjelper, er det ikke det? Litt sånn Nerd Aid, er det?
Jo da, det er noe som heter Nerd Aid, som har vært tidligere som Alan Shea opprettet for mange år siden, og så har det vært noen iterasjoner av den underveis, og med en gang den krigen brøt ut, så startet Alan en ny Nerd Aid for å samle inn til Røde Kors og hjelpearbeid i Ukraina nå, og den nå oppe på 6,5 millioner har de samlet inn. Retter seg veldig mot litt sånn tech-bedrifter og IT-bedrifter og sånn. Og det flere sånne støtteorganisasjoner som stiller opp nå da, så jeg tror det Robin sier, altså det veldig nært på det Robin, men jeg tror vi alle kjenner på den der maktesløsheten oppi det hele, hvordan vi vil gjerne hjelpe og bidra, vi kan gi penger og sånne ting, men jeg tror de fleste av oss føler, hvordan kan vi gjøre mer? Altså hvordan kan vi løse dette? Hvordan kan vi sørge for at vår venn der borte, eller de vi kjenner, er trygge? Hvordan kan vi beskytte de rundt oss fra omfanget av det som skjer? Det en voldsom sånn hjelpesløshet som preger mange, og spesielt av dere som står så tett på det. Jeg husker bare forrige episode av Lolbua, så spurte vi jo lyttere etter lytterbidrag, som regel er veldig flåsatte og masse tull og tøys, men så var det jo lyttere som kom da med bidrag om at de satt i bil på vei mot Polen for å plukke opp familien til kona som var på flukt og sånne ting. Og da, altså det kommer så nært hele tiden, så jeg føler veldig med deg, Robin, i det du står i nå. Det kan ikke være lett.
Nei, også hvis vi skal gå litt tilbake på hva vi faktisk kan gjøre, da blir det jo veldig personlig for min del, da. Men også jeg tenker jo at dette, mye av løsningen sitter faktisk hos det russiske folk, og få de til å innse hva som foregår i verden, og det er jo trist å si det, men det er jo ikke de har ikke noe skyld i det, men de sitter med en del av løsningen, så dette med sanksjoner og alt sånt nå, hvis det blir noe som varer lenge, og som vi kanskje skal prate litt om senere, og om på en måte prøve å påvirke bransjen vår til å få de som for eksempel spiller dataspill, se at dette her ikke greit. Hva det som faktisk foregår? Prøve å åpne øynene, så at hvis de ikke kommer inn på, jeg vet ikke, Fortnite, så skjønner de kanskje, og begynner å google hvorfor funker ikke Fortnite i Russland, så oi, det er det som skjer.
Ja. Vi har bedt, eller indirekte bedt din kollega om han vil bidra med noe lyd til våre lyttere. Hvis han gjør det, så skal vi klippe det inn. Men vi kan jo hoppe rett på det du nevner, nemlig at visestatsministeren var vel han som begynte i Ukraina, en som heter Fedora, og han ba utviklere og e-sportsarrangører om å blokere sine produkter for brukere i Russland. Og spillbransjen tok ganske fort grep. EA har fjernet russiske lag fra FIFA, og en CSGO-liga har utstengt russiske lag. Xbox, Epic, Activision Blizzard og flere andre stanser spillsalg i Russland. Etter Sony stoppet Gran Turismo 7, kan de ikke kjøpe der. Og der vet jeg at det flere ulike, det jo et dilemma, ikke sant? Der det flere ulike sider. Litt sånn som du sier, her må vi si fra, vi må si at det ikke greit. Og det andre skal vi isolere gjerne unge, kanskje, russiske mennesker fra impulser fra Vesten. Vil de skjønne hvorfor de blir stengt ute fra det her, hvis man jo gjør sånn som man gjør? Det ikke så lett, men du kanskje pro det som nå skjer, Robin.
Ja, altså selvfølgelig. Altså, det her går jo på, skal barn dø i krig, eller skal barn slippe å se favorittlaget sitt på FIFA? For meg er det en helt klar vektskål at vi må prøve å gjøre hva vi kan for å stoppe krig. Også som jeg sa tidligere, det er jo ikke folk i Russland som nødvendigvis er problemet, men de sitter på en potensiell løsning som de dessverre blir offer for, da, for å si det sånn.
Men er det rett, Jon Cato, å ikke ha noen kontakt med de russerne, som jo man gjør, hvis ikke vi kan spille CSGO og prate med dem, så vil jo kanskje ikke de få de impulsene og vite hva er det som egentlig skjer der ute i Ukraina. Kanskje de bare har tilgang på noen sånne her propagandakanaler, for eksempel, hjemmefra.
Det er jo det som er litt av problemet, er jo at nå har de jo stengt både Facebook og Twitter i Russland for at Putin vil ha kontroll på informasjon. Altså, de lever med en leder som har bodd i en bunker i 2 år, basically. Siden korona kom, så har jo Putin så å si isolert seg fra omverdenen, og han har jo nå blitt antagelig en dement gammel mann. Og det å gå til aksjon og få folket til å reagere, og få folket til å liksom, det har vært revolusjon i Russland før, det kan bli revolusjon igjen, men det må komme innifra. Så jeg tror sanksjoner er et viktig virkemiddel. Men så tenker jeg også, kanskje skulle man vært enda modigere? Kunne de ikke putte inn Free Ukraine over hele Fortnite-kartet, så alle de russiske Fortnite-spillerne får informasjon, får altså at spillene tar enda mer standpunkt? En FIFA-kamp kunne også åpne med Free Ukraine og Ukrainas nasjonalsang og Stop the War og sånne ting. Da måtte jo russerne selv blokkert disse spillene for befolkningen. Da hadde det kanskje hatt enda større impact, men det skal litt mer guts til fra spillselskapene å ta så tydelige standpunkt og hive seg på en boykott sammen med resten av verden er relativt ufarlig sånn sett.
Hva med norske spillere på egen hånd? Bør våre venner som spiller Escape from Tarkov, for eksempel, et russisk spill, så jeg vet, bør de slutte med det? For den bare logger av og sender meldinger at vi gidder ikke å spille det her så lenge det her pågår.
Ja, man kan godt gjøre det. Man kan godt ta standpunkt sånn også. Akkurat som å boykotte israelske appelsiner og sånne ting. Det
har fungert veldig bra.
Det ligger jo i det samme landskapet. Men det føler jeg, sånn som jeg skrev om Tarka som jeg har spilt, altså det selskapet er jo forsvunnet fra Twitter etter at krigen brøt ut. De har jo ikke gitt et livstegn fra seg. Så enten så kan de ikke tweete ut, eller så vil de ikke, men jeg tenker, det er jo ikke et problem å ta avstand fra alt mulig sånn.
Ja, det kan jo være litt farlig for helsa og så videre, og vise motstand i Russland også, dessverre.
Ja, absolutt.
Det finnes vel knapt frie medier der, hvis det finnes noe igjen. Ok, spiller Mari og Bayou veien hjem. Hva tid det du tror det kommer? Det helt usikkert? Det helt opp I lufta nå, Robin?
Vi har jo noen sluttdatoer som vi har internt, men vi får ikke lov til å gå ut med publisher. Og så skal vi jo gjennom noen QR og litt sånt nå, så det ikke spikret I stein. Det. Ja.
Men arbeidet fortsetter selv om det vanskelig.
Hvis man skal ha på seg jobbhatten, så det jo, kan man jo si at det Guds lykke, at hans skåp så å si ferdig. Det jo mindre poleringsarbeid som han faktisk gjør mellom han går I bomberommet. Det helt sykt. Og det ikke, vi ikke 100% avhengig av det, så vi kommer I mål sånn sett, men ja, med tid og alt sånt. Og som sagt, det jo utrolig vanskelig å sitte og gjøre noe så trivielt som å lage et underholdningsprodukt I den situasjonen vi I.
Alright. Vi gleder oss til å prøve Mario og Bayou. Det jo et plattformspill. Jeg minnte meg litt om Unravel, kanskje. Det så traileren. Veldig koselig, veldig fin stemning og god musikk. Og ja, plattforming med følelse, kan man kanskje si.
Ja, I den konteksten må vi også si at det jo helt amazing art, og det jo Bogdan fra Ukraina som har gjort absolutt all art I det hele det spillet, og for de av dere som kommer til å spille det, det jo helt magisk stemning som han har skapt, som reflekterer en fin personlighet, også må jeg si.
Vi ønsker all mulig hell og lykke til Bogdan og familien hans og selskapet ditt, Robin. Du blir ikke med oss videre, vi sier tusen takk til deg. Vi går videre. Norsk Filminstitutt har delt ut 18,4 millioner kroner til 6 nye dataspill. Perfectly Paranormal, som tok hjem 4 priser på fjorårets spillprisen, som vi delte ut, Jon Cato, har fått 1,7 millioner til The Holy Gosh Darn, et nytt humoristisk spill fra Hamar-gjengen. Red Thread Games, de får hele 5 millioner til Dustborn, et futuristisk roadtrip-spill, mens Skate City-gjengen I Agens, de fortsetter med skateboard og får 1,7 mil til et nytt skatespill kalt Nabolag. Enda flere har fått. Dette da rekordmye som delt ut. Rock Pocket Games Tønsberg får 4 millioner til et Metroidvania-spill kalt Voidcast, og sist ute så bergenserne I Rain Games som får 2 millioner til oppfølgeren til Teslagrad, Teslagrad 2.
Du helt lamslått der?
Jeg blir helt lamslått, ja. Hvordan var det da du begynte å jobbe I spillbransjen? Husker du hva man fikk da?
Når den støtteordningen kom, så var det vel 10 millioner I året som skulle deles ut I 3 runder, så da var det snakk om 100 000 beløp, kanskje 1 mil til noen få utvalgte.
Ja, og nå det 54, det til sammen?
Ja, det blitt mer, og så har de åpnet hvor mye du kan få, de har hevet det, ikke sant? Fordi før å få 1 million I støtte, eller 2 millioner I støtte, hvis du et team med 20 ansatte, det var ikke så lenge, ikke sant? Så tanken vel at flere av de nye som trenger mindre penger kan lene seg på de regionale, og så kan man åpne for litt større tilskudd til de mer etablerte. Og det ser vi her, alle de 6 som har fått midler nå jo veteraner I spillbransjen.
Hva det for noe? Det ingen andre som søker etter midler? Eller hva
det nok mange andre som søker, og jeg ikke... Jeg har ikke lest vurderingen, men jeg tviler på at de sier så mye I vurderingen om det. Vi vet jo ikke hvem som ikke har fått, ikke sant? Vi, får
Nei, litt,
vi kan jo finne ut det. Vi kan jo be om innsyn I alle som søkte. Ja. Alle sine søkte. Da. Men vi har tross alt mer enn heldagsjobb av begge to, Lars. Så det begrenser
hva
vi orker.
Får ikke du støtte? Var du en av de som ikke fikk, og som synes at her går innovasjon, nyetableringer for lut og kaldt vann på grunn av sånne gamle veteraner, må du gjerne si fra. Vi står klar.
Jeg tror jo ikke det, men det handler jo også om at det ser jo, altså alle disse prosjektene ser jo ganske spennende ut også da. Og de ser, altså vi har jo et humorspill fra Osan og gjengen. Vi har
en oppfølger. En oppfølger av et slag, kan man
ja,
si?
Ja, altså de spillene som Osan og de folk har laget har jo litt sånn samme rød tråd I seg. Dustborn jo et superambisjøst spill fra Red Thread. Et spill der så du musiker, det en roadtrip, det et fremtids-USA, det en sånn dystopisk fremtid som nok litt sånn preget av de sosiale bevegelsene som har vært i samfunnet de siste årene med Black Lives Matter og social injustice og sånne ting. Du skal bruke ord, ord kan bli magi, du kan bekjempe fiender og sånne ting, sånn som jeg har forstått det. Så det et kjempespennende prosjekt. Agens Skate City har jo vært en av de store, virkelig store norske spillsuksessene. En stayer på Apple Arcade.
Det en oppfølger.
Jeg ser som oppfølger. Den ser jo litt ut som den litt mer sånn 3D, altså ikke at du beveger deg i tre dimensjoner hvis vi skal bedømme ut av skjermbildet, men det kan vi sikkert sikkert presse noe mer ut av de på spillprisen.
Nei, men jeg gleder meg. Det er mye, mye solid her på vei. Så, og det var jæklig mye penger. Det sånn at man kan leve av støtteordningene? Her trenger man ikke
penger. Man skal jo ikke kunne leve av støtteordningene, for det vel fortsatt sånn at de kan støtte opp til 70% av utviklingen og sånn, så noe egenfinansiering må du finne et eller annet sted, men... Det såpass store beløp nå at kan jo tolke det dit hen at det ganske viktig med disse støtteordningene. Altså hvis Red Thread ikke hadde fått 5 millioner til Dustborn, så det 5 millioner som borte fra lønnsbudsjettet deres, det hadde jo muligens fått konsekvenser med nedskjæringer og permitteringer og sånne ting. Så når prosjektene blir store og støttebeløpene blir store, så det også mer på spill.
Vi hopper til siste nytt. Viktor Sotberg, Norges mest populære YouTuber og innholdsskaper for barn via NRK-serien Flipklipp, kunngjorde tidligere år at han sluttet i NRK for å jobbe med nye prosjekter, og et av dem i et nytt intervju med VG, en tegneseriebok som heter Edelmot. Og Viktor skal skrive historien mens Odin Helgheim skal tegne, og handlingen jo det som gjør at spesielt du beta merket i det her, Jokato, en ung gutt som finner styrke via dataspill, og det her skal være inspirert av Victor sin egen oppvekst der han opplevde mye mobbing og fant hjelp i dataspillene. Ja. Det koselig.
Det koselig, altså jeg synes det litt viktig også, fordi du som ikke har egne barn, du har ikke noen sånn forhold til Viktor Sotberg, men alle vi som har barn mellom 14 og 8, vi vet ganske godt hvem Viktor er. Han er superpositiv influencer overfor barn, og som fremsnakker gaming, som lager gaming til noe positivt og gøy. Han har spilt masse spill på NRK sine kanaler, og gjør morsomme ting rundt det. Han er en superhelt for barn. Jeg husker sønnen til en venn av meg hadde jo funnet ut at han var bifil i en alder av 10 år, for det var Viktor, ikke sant? Det er så sterkt forbilde han. Hva betyr bifil, spurte faren. Nei, det visste han ikke, men Viktor var det. Det var det viktigste. Han skulle også være bifil. Så han er super, altså han er alltid positiv, alltid blid, alltid tilgjengelig for barna, så at jeg er veldig glad for at vi har hatt Flipklipp og Viktor som et godt gaming-forbilde for barn, rett og slett. Mm. Og når han nå skal lage tegneseriebok, så synes jeg det helt superkult, fordi tematikken det virker som det skal handle om en ung gutt som kanskje blir plaget, og som finner styrke og hjelp i dataspillene. Ja. Og det en positiv bruk av dataspill, for det ikke så mange år siden vi hadde en veldig sånn frykt for denne spillavhengigheten og dataspillavhengigheten. Det fortsatt frykt for det. Men da husker jeg det var en historie om en ung gutt. Han var på en måte frontfigur for hvor farlig, hvor avhengig man kunne bli av dataspill. Han ble så mobba på skolen. Altså de knuste tennene hans med grus, han ble konstant mobba og flykta inn i dataspillene, og ble så da dataspillavhengig som en konsekvens av det. Som kanskje kan ha med at han var utsatt for psykisk terror i en årrekke på en skole der ingen voksne eller lærere tok tak i tingene og fikk hjulpene. Så jeg ser at den historien er nå snudd litt, hvordan dataspill kan kan være en hjelp og en støtte når man har det vanskelig. Det synes jeg en historie som verdt å fortelle, så jeg heier på Victor som skal fortelle denne historien.
Victor får siste ord omtrent i Spillrevyen denne uka her, for det kommer faktisk ingen spesielt interessante spill denne uka her. Kjekk på plakaten her, det ikke noe særlig denne uka her, altså.
Jeg kan dra frem et bittelite spill, bare fordi jeg føler at det har blitt litt sånn ignorert i alle de andre. Det nemlig et som heter Triangle Strategy, som fra Square Enix til Nintendo Switch. Det basically en sånn fortsettelse av Final Fantasy Tactics, for de som husker den serien. Veldig dialogtungt, men veldig charmerende. Jeg 5 timer inn i det spillet allerede.
Alright, kom 4. mars. Da sier vi takk til oss selv. Vi sier takk til kvinner som hører på det og bidrar i norsk og internasjonal spillbransje og spillkultur. Takk for god innsats. Må alle våre kjønn, uansett hva de være like stilt. Og så må vi si takk til Pressfire.
Ja, og så må vi ikke minst si takk til Robin som stilte inn for å fortelle sin historie om spillet sitt og utviklingen og hvordan det å jobbe med en utvikler i Ukraina akkurat nå.
Vi tilbake om en uke. Ha det bra.